Annar þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Bjarnason svarar andsvari.
Herra forseti, það gleður alltaf mitt hjarta þegar ég er ósammála háttur þingmaður Pétur Blöndal, það veit ég að ég er á réttri leið meðan annars í þessu því að ég þekki vel umræðan á sínum tíma virkjunar áformin. En kemur þetta ekki hörðustu átt frá háttvirtum þingmanni Pétur H. Blöndal og stuðningsmanni ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á sínum tíma þegar Kárahnjúkavirkjun var ákveðin að tala fagleg vinnubrögð? Ég veit ekki betur en að skipulagsstofnun eða hvaða aðili það var sem að var rauninni það stjórnvald sem átti að leggja hér faglega mat á það hvort ætti að ráðast í Kárahnjúkavirkjun eða ekki, sagði að það ætti ekki að ráðast í hana, það væri of mikill fórnarkostnaður. Að það ætti ekki að ráðast í hana. Og hvað gerði þá ráð ríkisstjórn háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndals? Íttu öllum faglegum sjónarmiðum til hliðar og þeir eru miklu gagnrýni sem að þessi framkvæmd hafði og sagði við virkjum samt. Þessa vinnutölu tilhögun styð ég ekki og legg áherslu á að sjálfsögðu á að leggja til grundvallar hvað ákvörður sem tekin er mjög nákvæm og góð og faglega og undirbúinu svinnu en ekki bara hrákast mig eins og sem að síðan menn taka pólitíska ákvörðun á eða íta henni til hliðar eins og ríkisstjórn Péturs H. Blöndals gerði á sínu tíma þar sem að kerði allt fram áfram á nefaréttinum einum saman og náttúran varð að gjalda fyrir. Þetta er ekki svo stefna sem ég vil, herra forseti, og finnst apurt ef að háttvirtu þingmaður Pétur H. Blöndal er ennþá þeirra skoðunar að það er ég að beita því sama handafli áfram og að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks beitti varandi Kárahnjúkavirkjun.
Háttvirtur sjöundi